18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตมุนเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคยันวัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัยอาการหลังฉีดส่วนใหญ่ปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนเล็กน้อยขณะยันเดินหน้าฉีดให้ครบตามเป้าหมายในสัปดาห์หน้าค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีที่มีการชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีข้อมูลจากประเทศเดนมาร์กระบุว่าเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคและจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ติดตามข้อมูลและสอบถามไปยังองค์กรอนามัยโลกและองค์กรการแพทย์ยุโรปซึ่งทั้ง2หน่วยงานยืนยันว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัยและวัคซีนไม่เกี่ยวข้องและไม่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันผิดปกติฉะนั้นจึงแนะนำว่าขอให้ฉีดวัคซีนต่อไปทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมรวมทั้งสิ้น 44,963 รายคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครบตามเป้าหมายสำหรับรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงหลังได้รับการฉีดวัคซีนข้อมูลที่14มีนาคมยังไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงพบเพียงอาการเล็กน้อยเช่นปวดกล้ามเนื้อปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเท่านั้นค่ะต่อกันที่สุริยะเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานปี63ลดลง 15.6% สั่งกรอ.เข้มมาตรการความปลอดภัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานประจำปี2563ก็คือช่วงมกราคมถึงธันวาคมมีโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุจำนวน54ครั้งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.6 ที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นจำนวน64ครั้งซึ่งตัวเลขที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ที่ได้มีการกำกับดูแลและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและระมัดระวังในการประกอบกิจการพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กรอ.แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการโรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้เฝ้าระมัดระวังตรวจสอบตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมภายในโรงงานที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพราะหากไม่มีความระมัดระวังปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและอาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานนั้นพบว่าการเกิดอัคคีภัยยังคงมาเป็นอันดับ1มีจำนวน42ครั้งรองลงมาคือสารเคมีรั่วไหล1ครั้งการระเบิด2ครั้งอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร3ครั้งและจากสาเหตุอื่นๆอีก6ครั้งด้านนายประกอบวิวิธจินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวเสริมนะคะว่าปัญหาการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโรงงานยังคงเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสาเหตุในด้านอื่นๆโดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหรือการขาดการจัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรรวมทั้งขาดความเชี่ยวชาญหรือความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยกรอ.ได้มีการแจ้งเตือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจบการเสนอข่าว18:04 น.ค่ะ